слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про загрозу збільшення випадків домашнього насильства під час карантину говоримо з Галиною Скіпальською, виконавчою директоркою Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я».
Як ви доїхали до студії Громадського радіо?
Ви знаєте, я так гарненько йшла 50 хвилин з дому, ну, живу недалеко.
Ви обрали такий шлях?
Так.
Як ваша прогулянка?
Ви знаєте, після трьох днів роботи з дому наш офіс, ну, фактично пішов на карантин, як і багато інших, в якийсь момент вже хочеться вийти, подихати повітрям і взагалі пройтися. Це дуже складно. Навіть три дня даються дома дуже важко.
Як змінилася робота вашого офісу? Почнемо зараз з цього і потім перейдемо до більш такої серйозної теми.
Дивіться,
хоча це теж серйозно.
Так, ну це серйозна тема, і карантин, коронавірус. Дивіться, наш офіс головний в Києві має 14 працівників, нараховує, ми працюємо віддалено. Бухгалтерія має графік чергування і приходить раз в три дні. Я так само, як керівник, маю прийти і певні попідписувати, закінчувати. Я розумію, що мені треба закінчити певні документи, бо через два тижні може бути складніше. І, можливо, ми й не будемо ходити взагалі на вулицю. Наші надавачі послуг – це мобільні бригади, денні центри, притулки, які працюють з жінками, вони теж перейшли в формат роботи з домівок по телефону і онлайн. Притулки працюють, правда, в звичному режимі і, ну, пізніше можу детальніше розказати, людей ми приймаємо, жінок, але теж зберігаємо, звісно, певні перестороги і зберігаємо, виконуємо правила, які рекомендовані Міністерством охорони здоров'я щодо самообезпечення, гігієни. Ми, як організація, персонал цим теж дезінфекторами, масками теж знабдили, і наші працівники їх мають.
А давайте почнемо саме з цього. Ми будемо говорити про дещо, можливо, неочікувану тему. Ми будемо говорити про насильство, яке чиниться вдома.
Так.
І особливо, наскільки я розумію, під час карантину випадки такого насильства і ризик такого насильства зростає.
Так, абсолютно правильно.
Чи зверталися вже до вас в Україні, якщо говорити про Україну, люди з скаргами про те, що чинять проти них насильство?
Ну, почнемо з того, що до нас завжди звертається, тому що ми є організація, яка надає спеціалізовані послуги для постраждалих, власне, від домашнього насильства вже там з 2015 року. Багато послуг ми передали вже державі, там і створених денних центрів, притулків, і мобільних бригад. На сьогоднішній день ми продовжуємо підтримувати роботу в Донецькій, Луганській області 12 мобільних бригад соціально-психологічних допомоги, до яких постійно звертаються. Якщо раніше було 3-5 нових дзвінків в день на одну бригаду, то зараз це є 5-10 дзвінків. Ну, це станом на вчора-позавчора, колеги дали таку мені інформацію. І, скоріш за все, цей ріст буде відбуватися ріст тих дзвінків далі. Є ще у нас 6 мобільних бригад, таких пілотних Миколаївська і Київська області, які працюють з сім'ями учасників АТО. Там такий мікс реагування і на домашнє насильство, і поглиблена робота з ветеранами і з тими, хто учасник АТО, повернувся з бойових дій. В нас так само є денні центри, туди теж звертаються, і вони працюють в парах, як правило, ну, в зв'язку тісному з центрами соціальних служб місцевими. Наприклад, наш Київський денний центр «Право на здоров'я», соціальні працівники, психологи, юристи, всі перейшли теж в формат онлайн, і до них теж є дзвінки. По скайпу до них звертаються люди. Ми зараз стараємося пропагувати ці методи комунікації, форми комунікації за телефонами, звісно. І вони надають ті самі консультації, що раніше, але в такому форматі. Тому так, звертаються, кількість ця росте. Ми дивились на статистику, є дані і дослідження з Китаю, які говорять про те, що там виросла кількість розлучень. Дані досліджень з Італії вже говорять про ріст сімейного насильства, тому що люди залишаються вдома. Як правило, це і діти ж зараз вдома, і старші члени сім'ї. Кожен перебуває, ну, в певній напрузі, пов'язаній з коронавірусом. Крім того, 24 години, і це ще тільки початок карантину. Ви знаєте, ну, ця напруга відображається на всіх.
Пані Галино, є такий стереотип, що дім – це найбезпечніше місце. Мой дом, моя крепость. І що відбувається вдома? коли в тих сім'ях, в тих ситуаціях, які пов'язані з насильством. Можете описати, щоб слухачі зрозуміли, що це? Як це? Як це?
Ну, цей стереотип «Мій дім, моя фортеця», так, він стосується трішки іншого часу і інших умов. Якщо ми говоримо про умови карантину, який, скажімо так, це не самий жорсткий карантин, зараз у нас діє, ми маємо можливість виходити на вулицю, є роз'яснення Міністерства охорони здоров'я, хоч на якісь хвилини, я не бачила дуже багато там тих, хто гуляє, прогулюється, але треба розуміти, що це є дуже великий виклик. Люди знаходяться в одному приміщенні 24 години. І так, це є старші люди, які вимагають додаткової, ну, старші члени сім'ї, які, звісно, що вимагають додаткової уваги до себе, бо вони хвилюються найбільше за своє здоров'я через коронавірус, через цю пандемію. Є діти, які з однієї сторони повинні там виконувати певні завдання, з іншої сторони, вони теж, їм бракує цього зв'язку з колегами, якогось виходу їхніх емоцій, занять спортом. І є чоловік і жінка, які теж знаходяться вдома. До цього додається момент, що багато підприємств, багато бізнесу зараз теж перейшли, ну, в такий дивний формат. То хтось оплачує роботу цю з дому, хтось не оплачує, якщо людина не виходить на роботу. Я маю на увазі, що багато хто, ну, реально на цей місяць карантину позбувається свого, ну, доходу, а люди платять квартири, оренду, комунальні платежі, які зараз ще продовжують приходити, і досить високі, бо опалювальний сезон триває. Це все воно накладається, і якщо в цій сім'ї мало місце домашнє насильство, я не кажу, тобто, про кожну сім'ю, це можуть бути якісь конфліктні ситуації в інших сім'ях з викликами. Якщо це все ж таки було домашнє насильство до того, то зрозуміло, що воно може знов проявитися ще й в більшій мірі.
І у нас зараз є слухач. Попрошу вас вдягнути навушники. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Доброго ранку. Мене звуть пані Оля. Я живу в Києві. Звісно, я телефоную з Києва. І я от уже, значить, хочу сказати таке з приводу домашнього насильства. Це чудово, що ви запрошуєте психологів. І людей, які, скажімо так, якось ваша зараз гостя дуже докладно пояснила, фактично пояснила і, скажімо так, оправдала, не можу українське слово знайти, чому це відбувається. Я хочу дати, я не люблю давати пораду, але зараз у мене вчора було 40 днів по моїй дочці, як померла, да? Вона померла в Англії, вона там працювала, вона була юристом. От, а тільки ми приїхали, мою матусю забрали, кілька 96 років, її забрали зараз от на цьому всьому, коли одні лікарні приймають, другі не приймають. Тобто, коли приходить велика біда в дім, велика біда, а наша країна є нашим домом, і сюди прийшла страшенно велика біда, то я б хотіла таку, вибачте за пораду, не психологів, вони допомагають, вони хороші, вони чудові. От, ті громадські фонди, це все. Але треба запрошувати в ефір священників, щоб вони пояснювали духовну складову агресії, духовну складову насильства, духовну складову того, як вийти з цієї ситуації. Ми при всьому цій біді наші, ми взагалі ходимо в церкву, це Феодосівський монастир, прекрасні священники, прекрасні проповідники, які можуть сказати оте слово, яке піднімає дух, і людина від того ницого, від того, що вона то порсається, в отих оцих своїх скандалах, вона піднімається, її дух. І я дуже просила, щоб трошечки змінили крен. Їх практично не чути ні на радіо, ніде, а вони можуть надати зараз ці. Ну, страшна ситуація в країні. Я вам можу зараз розказати ці наші поневіряння. Вчора переводили маму з медмістечка 6-ї лікарні, де приймають інфікованих, причому приймають пачками. А якби я вам розказала, що робиться в медмістечку, коли на одного чергового лікаря 5 поверхів медична, значить, установа велика, да, остається один лікар, так, і вона ж сама і на приймальні, в цьому, в приймальні...
Пані Олю, так.
От я вам кажу просто, що ви це питання підняли.
Обов'язково. Дякуємо вам за пораду, яку ви дали. Насправді, ви не маєте за неї вибачатися. Це нормально, коли слухачі говорять те, що вони хотіли би чути в ефірі. І вам сил, і тримайтеся в боротьбі з вашим горем. Дякую, що ви зателефонували і поставили запитання. І пані Галино, ви хотіли би щось відповісти?
Так, я хотіла би прокоментувати. Я жодним чином нікого не виправдовую, навпаки, це мій один з важливих меседжів, що виправдання тут нема взагалі нікому. Я пробую пояснити ситуацію, чому це відбувається, і сказати те, що в нас насправді з всієї статистики є тільки оці звернення на мобільні бригади, які і денні центри, які ростуть. Офіційної статистики в цій темі, на жаль, немає. Тут теж дуже багато оцих прогалин, які і роботи, в тому числі оцих державних структур, які мають ці всі дані вести, привертати увагу. І я повністю згідна, що так, релігійні організації і церква, вони теж мають включатися, виходити зараз в теперішніх умовах формат онлайн, на радіо, канали, телебачення, говорити про цю проблему і про інші проблеми, як людям себе підтримати в умовах, власне, цієї пандемії.
Пані Галино, попрошу вас, можете пригадати історію про випадок домашнього насильства, яка вас вразила останнім часом найбільше? Без імен, без таких подробиць, які могли би вказати на людину?
Ну, ви знаєте, історій таких кожен день дуже багато. У нас є вайбер-група з нашими керівниками бригад, і пишуть різні історії щодня кілька. Буквально позавчора якась колега з соціальної структури міста в Луганській області дзвонила, скажімо так, і шукала мене, тому що її колежанка хороша страждала від насильства, не просто страждала, потребувала притулку з трьома дітьми вже і зараз. Ну, це скажімо так, дуже, дуже на пальцях, але щоб ви розуміли, ми говоримо там про серйозного рівня побої, про те, що її вигнали з квартири, яку вони знімали як переселенці в цьому місті Луганської області. Шукали і старалися влаштувати, оскільки, якщо в Донецькій області є в Слов'янську притулок, то в Луганській області це є, ну, так називаємий кризовий центр, державна структура, де приймають не лише потерпілих від насильства, а з різними проблемами, потребами. Він переповнений. Притулок в Рубіжному. Ось ми чекаємо, що може бути запущений. І далі починається, як людина буде їхати, з ким вона буде їхати. Ну, тобто, дуже багато логістичних теж питань є. Але оце домашнє насильство, воно має дуже різні. Я просто думаю, що не варто зараз перераховувати ті страшні там прояви, які відбуваються. Можуть, ну, все, що завгодно відбувається в сім'ях, на жаль, на превеликий жаль.
Чи є система соціальних кімнат? Колись у Києві їх було кілька лише, чи зараз вони працюють?
Що ви маєте на увазі кімнат? Таких кризових, якби?
Так.
Ну, дивіться, в нас новим законом по протидії домашньому насильству, ну, новим, він вже там з 2017 року, насправді він вже такий досить давній, передбачено створення притулків, як такої послуги. В місті Києві, якщо говорити, є притулки, є, наприклад, наша соціальна квартира нашої організації, де може бути 6 мамів з 7 дітками, і ми отримуємо гроші з міста. Це такий унікальний механізм. Квартира ведеться громадською організацією, але гроші державні, ми відчитуємося місцевій владі. Це один заклад. Є ще центр державний на Мельникова, є в Деснянському районі теж притулок. І буквально ось-ось з Фондом народонаселення ООН і з міською радою ми закінчуємо ремонт облаштування 2 кризових кімнат, де будуть жінки розміщуватися, от якщо вже дуже треба, хоча вже теж і в притулок розміщують, але кризові кімнати, вони будуть такі на короткий термін, і далі будуть жінку переводити в якийсь притулок або в якийсь інший заклад. Тому що ще є мережа інших закладів соціального захисту населення, так званий кризовий центр, наприклад, на Новодарницькій, він теж є. Бо в притулках в них не розголошується адреса для того, щоб кривдник все ж таки не міг ну, прийти і там щось розбиратися.
Який алгоритм дій людини, яка стикнулася з насильством домашнього?
Ну, дивіться, людини, і я дуже прошу, хочу тут звернутися теж до сусідів і до тих, хто чує. Зараз ми всі вдома, і ми дуже гарно чуємо, що відбувається в сусідніх квартирах. І, будь ласка, не мовчіть. 102, поліція знає, має знати, як реагувати і повинна приїхати на такі випадки. Але чітко говорити, що це не там якийсь п'яний, скажімо так, розборка, а чітко говорити, що це домашнє насильство, що чути жінку, що чути дитину, якщо там є дитина, і дзвонити на 102. Якщо це ви хочете порадитися і думаєте, не знаєте, треба, не треба дзвонити, звертатися 1547. Це є державний урядовий кол-центр з питань протидії домашньому насильству. 1500 – це є київський кол-центр з протидії домашньому насильству. Ну і якщо там важко, виявляється, що зараз там не просто навіть додзвонитися, тому що мої фахівці теж дзвонять за порадами, коли б треба перенаправити жінку в інший регіон, область. Але ви дзвоніть на Стирлово. Так само є сайт «Розірви коло» в інтернеті, і там є інформація про мобільні бригади, які діють в кожному районі Донецької, Луганської областей, Київська область, Миколаївська область. Інформація теж про притулки, денні центри там є. Читайте, знайомтеся. Ну і найголовніше так, 102. Все-таки поліція – це ключова структура, яка повинна допомагати.
Чи допомагає? Що ви фіксуєте? Як працює поліція? Чи реагує на ці виклики?
Дуже по-різному. Зараз скажу, що ми теж і з розумінням ставимось до роботи поліції. Розуміємо, що в них роботи вже є більше, а буде ще більше. І навіть на мобільні бригади до нас дзвонять люди не тільки з питаннями домашнього насильства. Десь якийсь керівник обладміністрації сказав в ефірі, що можна дзвонити всі соціальні заклади, якщо ви думаєте, що у вас коронавірусна інфекція. І дзвонили нашим мобільним бригадам з питанням, будь ласка, доставте нас, забезпечте нам можливість тестування на коронавірус. Ну, я можу уявити, з якими питаннями зараз дзвонять до поліції і що хочуть, вимагають громадяни. Поліція десь реагує, десь не реагує. Якщо це не реагування, то так само в них є гаряча лінія, де можна поскаржитись. І той же кол-центр 1547, державний з протидії домашньому насильству, туди можна дзвонити і скаржитися, якщо поліція не діє, не виїхала бригада. В великих містах є спеціалізовані бригади поліції, вони повинні приїжджати. Тобто вимагайте і дзвоніть потім, оформляйте скарги, тому що іншого варіанту дій нема, але з розумінням теж ставимося, що зараз час непростий.
Школи зараз не працюють, діти сидять вдома. Чи звертаються вони?
Школи, ви маєте на увазі?
Діти.
Діти. Не скажу, на наші мобільні бригади звернень дітей не було поки що. В нас є, якщо по підлітках, то це окрема має бути передача, у нас є сайт Support.me для підлітків щодо питань підліткового здоров'я. Так і шукаєте, є Facebook-сторінка, Instagram, і там іде консультування на цьому сайті психолога, соціального працівника. Так от, так, на сайт звертаються підлітки щодо проблемних моментів в сім'ї, ми їх перенаправляємо. До бригад таких звернень не було.
З жовтня минулого року мали запрацювати групи реагування. Які вже є результати їх роботи?
Не скажу про групи реагування. Це є до питання до поліції, до національної поліції. Я скажу лише, наприклад, таку інформацію була, встигли провести координаційну раду, таку міжгалузеву з питань домашнього насильства в місті Києві тиждень тому. І поліція говорила про надзвичайно великі, високі кількості дзвінків і звернень. Там щось 300 в день. Тобто 300 в день звернень тільки в місті Києві до цих груп, які мають реагувати на домашнє насильство.
Пані Галино, які поради ви можете зараз дати людям, які не ходять на роботу, які залишилися вдома? Ви згадали про статистику з Китаю, про яку ми чули і читали в інтернеті, про збільшення кількості розлучень, про збільшення кількості насильства в випадків насильства в Італії. Що робити з цим?
Ну, дивіться, якщо це фізичне насильство і така, ну, ми вже говоримо, що це домашнє все ж таки насильство, то, звісно, треба все ж таки поради і консультації психологів. Якщо це дуже серйозно, це звернення до поліції, це все ж таки убезпечення жінки, це зовсім інший алгоритм. Якщо говорити про наше населення, і зараз яка головна порада, це все ж таки використати цей момент коронавірусу з користю для своєї сім'ї, десь задуматись над про якісь моменти, приділити більше уваги дітям, приділити увагу літнім членам своєї родини, подумати, що все-таки це є виклик, це серйозний виклик, і це лише початок насправді. Буде набагато складніше в там останній через місяць навіть цього ж карантину. Тому просто подумайте про членів своїх сім'ї, про те, що треба змінити своє відношення до життя, відношення до екології, до свого здоров'я, до членів родини, і старатися якось цей час використати з користю для того, щоб змінитися в кращу сторону. Не забувайте, читайте про, я пропоную теж читати інформацію про те, як підтримати своє психічне здоров'я в цей нелегкий час карантину. Є дуже багато, просто нема часу перерахувати, які це є конкретні поради. Ну, взагалі, займатися, хоча б робити якусь зарядку, займатися спортом, подумати, як можна хоча б віддалено допомогти іншим людям, тому що це теж, скажімо так, позитивно впливає, коли людина зайнята. Спілкуватися з дітьми, тому що діти, це як вони вчаться фактично на наших реакціях, теж реагувати на якісь виклики кризові в їхньому житті. Купіть якогось такого члена сім'ї м'ягенького і тепленького. Я скажу, нещодавно шукала і обдзвонювала зоомагазини і питомники міста Києва. Виявляється, зараз величезний попит на морських свинок, хомячків і шиншил. Люди вже почали купляти їх як якихось все-таки членів сім'ї, які можуть допомогти своєю ніжністю, скажімо так, відволікти їх. Тому є дуже багато таких конкретних рекомендацій, як використати місяць карантину на благо родини для того, щоб все-таки скріпитись і подумати, що в житті зовсім інші є цінності, ніж те, чим багато хто з нас думав, що там кошти, гроші, робота, оренда і все решта. Це все нівелюється тими ситуаціями, які ми зараз бачимо в зв'язку з пандемією в світі, в Європі і в Україні в тому числі.
Пані Галино, чи звертаються до вас чоловіки з скаргами про насильство? Так. Який це відсоток?
Це приблизно 10%, але такі звернення теж є. І на превеликий жаль, ця вся система допомоги і підтримки для чоловіків, вона лише будується і розвивається. Але це теж дуже важливо і потрібно про це говорити.
Ви трошки згадали про роботу притулків. Як вони змінили свою роботу під час карантину?
Ну, ми в основному стараємося вже, скажімо так, вручну відкоригувати, як добирається наш персонал. Тому що це є проблематично. Люди можуть з, наприклад, там інших районів, які близько знаходяться до Києва, пробувати добратися. Тобто це, якщо раніше в нас в деяких закладах, в притулках працювали люди сутки через 3 з таким графіком, то зараз міняємо, там 2 суток людина працює, пізніше інша людина вже 2 суток. Тобто менше людина їздить, менше контактує. Звісно, якщо це добирання, то це маски, то це все ж таки рукавички. І ми просимо дбати про своє здоров'я, тому щоб ось цей закритий заклад в жодному разі не принести коронавірусну інфекцію, тому що це, ну, тоді дуже важко будуть просто всі хворі.
І зараз в ці притулки ви приймаєте?
Так, ми приймаємо. Був лист Міністерства соцполітики, який дуже по-різному трактувався соціальними структурами. Є такі, які прийняли рішення, що не приймають, я знаю. Але наші притулки приймають клієнтів. І так, ми, звісно, дивимося, який це стан, чи були контакти з людьми, які повернулися з Європи. Бо це на цьому етапі, от саме цей тиждень в Україні важливо відслідковувати і дивитися все-таки, чи це є зв'язок з тими людьми, які повертаються. Поки що, ми беремо поки що людей.
Дякую вам, пані Галино, за цю важливу розмову. Думаю, що багатьом вона була корисна, і ваші поради також люди записали і взяли собі на замітку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.